Assalomu alaykum qadrdon tinglovchi dugonajonlar. Allaqachon turmush qurgan bo'lsangiz, bu suhbat siz uchun emas. Bu aynan hali turmush qurmagan va o'z shahzodasini kutayotgan bo'y yetgan qizlar uchundir. Agar erkaklarning toifalari haqida bilishni istasangiz, siz ham yaqinroq kelib, diqqat bilan eshitishingiz mumkin. Ko'pni ko'rgan va mulohazali ayollar biladiki, erkaklarning xarakteri va turi juda ko'p bo'ladi. Ba'zi erkaklar maishatboz, ba'zilari o'smirligicha qolgan va yana ba'zilari odamovi va hokazolardir. Bugun mana shunday erkaklar haqida fikr yuritib, ularni qayerlarda uchratish mumkinligi haqida ma'lumot olasiz. Maishat yoki o'yin kulgini yoqtiradigan erkaklarni kiyimiga qarab, uning dizayneri kimligini aniqlash qiyin emas. Bunday yigitlarni shaharning barcha zamonaviy kafe, klub, restoran va barlarda uchratsa bo'ladi. Agar sizga oxir guruhda kiyinadigan yigitlar yoqsa va ularga ham yoqishni istasangiz, nigohlaringizni undan uzmang. Ulardan nimalarni kutish mumkin? Ular jiddiy munosabatlar qurishni istamaydi. To o'zlari istagan va ularga ma'qul bo'ladigan juftni topmaguncha hayotdan zavqlanib yashayveradi. Bunday yigitlar antiqa sovg'alarni va gul olishni xush ko'radi. Yuqorida aytganimizdek, ba'zi yigitlar doimo o'smirligicha qoladi. Ular juda qiyin katta bo'ladilar. Agar siz ham shunday qizlar toifasiga kirsangiz, bunday yigitlarni yorqin rangli futbolkasidan, jinsi, kedasidan bilib olishingiz mumkin. Bunday yigitlarning uyida PlayStation so'nggi modeldagi texnika mavjud bo'lib, qo'llarida oxirgi modeldagi uyali telefonlar bo'ladi. Shuningdek, ular bo'sh vaqtlarida multfilm, telekanallarni tomosha qiladilar. Bunday yigitlarni Facebook, Odnoklassniki kabi virtual makonlarda uchratish mumkin. Biroq bu kabi saytlarda ularning asl yuzini ko'ra olmaysiz. Agar sizga mana shunday yigitlar yoqsa, ularga yoqish uchun baland poshnali tufli va zamonaviy kiyimlar kiying. U bilan birga vaqtingizni maroqli o'tkazaman desangiz, video o'yinlarni yaxshilab o'rganib oling. Mana shunda uni ham, sizni ham xursandchilikka to'la onlar kutadi. Bunday yigitlarga yangi chiqqan video o'yinlarni taqdim qiling. Mo'min qobil yigitlar juda ham ko'p qizlarning orzusidir. Bunday yigitlar alohida qobiliyat egalari ham. Ular juda tor jinsilar kiysalarda, o'ziga xos tarzda yarashib turadi. Ha, men tashqi ko'rinishimga alohida e'tibor qarataman, deydi ulardan biri. Shuningdek, menga atrofimdagilarni qaratayotgan e'tibori yoqadi. Bunday yigitlarni shinamgina tamaddixonalarda, oshxonalarda uchratish mumkin. Ular vaqtichoqlik qilishni bilishadi, biroq shovqinli ulfatchilikni va begona insonlar davrasini yoqtirmaydilar. Ularga do'stlarning davrasida bo'lish, ular bilan sayrlarga chiqish juda yoqadi. Bundaylar zerikarli ayollarni yoqtirishmaydi. Ular bilan suhbatda topqir bo'ling. Savollariga kutilmagan javoblar qaytaring. Bunday yigitlar nodir va qimmatbaho buyumlar yoki issiq jimpirni ma'qul ko'rishadi.